Efirdə Globus proqramıdır. Mikrofonda Samirə Faiqqızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və bu proqramda biz xaricdəki azərbaycanlıların yaşayışından, maliyyətlərindən və problemlərindən, habelə diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin gərginləşməsi Rusiyadakı azərbaycanlıların vəziyyətinə necə təsir edəyib?
Belə bir məqsədli şəkildə Rusiyalara qarşı heç bir siyasət yoxdur. Sadəcə Azərbaycanlıların böyük bir narahatlığı var. Yəni, məsələn, bir bazarda gürcülər işləyirsə, Azərbaycanlılarla bir yerlərdə işləyirlər. Ora o milisin gəlməsi, Gürcüstan, gürcülər toparmanın yarışı, Azərbaycanlılar da toparlar.
Berlində Azərbaycan Evi Cəmiyyəti açıldı.
Burada cəmiyyətlər çoxdur, amma çoxlar ancaq bir adam cəmiyyətidir. Biz elə bundan özümüz fərqlənirik. Düzdür, elə cəmiyyətlər var ki, bizdən qabaq çoxdan qurulubdur. Amma belə bir böyük fəaliyyət adamı olduğunu görmürük.
Belçika və Britaniyadakı diaspora cəmiyyətləri əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalayıblar.
Diaspora təşkilatlarının birgə çalışmasından tərəfdarıydıq. Yəni, bir problemlər vardı, ona hep deyirdi ki, bu aralarında qopukluqlar var, bir türlü bir araya gələ bilmirlər.
Azərbaycanlı sənət adamları xaricdə. Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı rəqqas Saşar Zərif'le söhbət.
Kanada'ya qayıdanda Azərilər cəmiyyətində başladım dərs verməyə Azərilərə. Amma indi deyə bilərəm ki, 8-9 ildir ki, mənim öğrencilərim 95% qeyri-Azərbaycanlıdırlar.
Efirdə Globus proqramıdır. Qonaqlarımızla söhbətə keçməzdən qabaq bir xəbəri dinləyək. Oktyabrın 12-sində Praqada yaşayan bir qrup azərbaycanlı Fransa səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar Fransa parlamentində erməni soyqırımı məsələsi ilə bağlı qanun layihəsinin qəbuluna etirazlarını bildiriblər. Qanun 1-ci Dünya müharibəsi zamanı Türkiyədə ermənilərin soyqırıma məruz qalmasını, tanımayanların cəzalandırılmasını nəzərdə tutur. Azərçıx cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərov.
Şəxsiyyənə təşkil vermişdir bu dəstə Türk diasporası, Türkiyədə fəaliyyət göstərən və biz Azərçıx cəmiyyəti olaraq həmin aksiyaya qoşulduq, dəstək verdik. Və aksiyanın sonunda Kırlin əməkdaşlarına protest hazırladığımız qətnamə təqdim olundu, həmin o protest sülüfələri təqdim olundu və erməni terroru haqqında kitab və CD təqdim olundu.
Bu, Azərçıq cəmiyyətinin sədri Elşən Nəzərovdur. Ötən ay Rusiya ilə Gürcüstan arasında casus qalmaqalından sonra iki ölkə arasında münasibətlər pisləşdi. Bu da Rusiyadan Gürcüstandan olan qeyri-legal miqrantların deportasiyasına gətirdi. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin miqrasiya qaydalarının sərtləşdirilməsi, Qafqaz və Orta Asiya Respublikalarından olan miqrantların işlədiyi bazarlarda nəzarətin gücləndirilməsi barədə göstəriş verdi. Bəs belə vəziyyət Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara necə təsir eləyib? Suallarımızı Moskva Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri, Rusiya Xalqlar Universitetinin Hüquq Fakültəsinin dosenti Oktay Hüseynov cavablandırır.
Doğrudan da Rusiya-Gürcüstan münasibətlərində çox böyük gərginlik yaranıb və bu gərginlik də azərbaycanlılarımızı narahatlamağa başlayıb. Ancaq mən müxtəlif insanlarla görüşürəm, istər hökumətdə, istər xalqın içərisində. Belə bir məqsədli şəkildə azərbaycanlılara qarşı heç bir siyasət yoxdur. Sadəcə azərbaycanlıların böyük bir narahatlığı var. Yəni, məsələn, bir bazarda gürcülər işləyirsə, azərbaycanlılarla bir yerlərdə işləyirlər. Ora o milisin gəlməsi, Gürcüstan, gürcülər tutub aparmanın yarışı, azərbaycanlılar da tutub aparırlar. Bu azərbaycanlılar arasında böyük söhbət yarandı ki, filan bazarda bütün azərbaycanlıları yerə aparıblar. Ancaq sonra maraqlanır görürsən ki, həqiqətən də dövlətin, yəni özünün belə bir istəyi yoxdur. Mən də dediyim kimi, hüquq-mühafizə orqanlarında olan insanlarla görüşdüm, müxtəlif yerlərdə, o milislərlə də rəhbərliyə girib görüşdüm və hər yerdə qeyd edirlər ki, heç bir narahatçılıq yoxdur azərbaycanlılara qarşı. Yəni azərbaycanlı əksinə öz millətinizi baş salın ki, bu işlərdən narahat olmasınlar. Yəni bu gərginlik Gürcüstan-Azərbaycan münasibətlərində olan gərginlikdir və bunun azərbaycanlılara aid heç bir aidiyyəti yoxdur. Hətta mənə xahiş edirlər ki, yəni belə qəzetdə belə, Azərbaycan diaspora qəzetində də yazın, öz azərbaycanlılarınıza bildirin ki, heç bir halda bu hadisədən narahat olmasınlar.
Amma sizin cəmiyyətinizdə məsələn elə şikayətlər olub ki, kiminsə hüquqları pozulsun, kimsə hansı vəziyyətlərinə məruz qalsın.
Dimitrov bazarı ilə bazardan zəng edirlər ki, Amon gəlib. Mən getdim ora, demək artıq mən gedənə artıq onlar orada yox idilər. Mən maraqlandım, hardasa bir 15 azərbaycanlı tutub aparmışlar, belə deyək. O insanlar ki, kimin qeydiyyəti yoxdur. Sonra bir neçə gün öncə demişdilər, Konçiyo bazar deyilən bir bazar var, orada da gözcanımız var, öz kafesini bağladı. Mən oradan da maraqlandım, yenə də orada da yəni gürcülər çoxlu ticarətlə məşğuldurlar. Və gürcülərə axtarmağa gələn polis orqanları Görürsən, hamının qeydiyyatına məşğulunda canlar yoxlayırlar və yoxlama nəticəsində də biraz gərginlik yaranır və mənə getdiyin ərəbdə dedilər ki, o bazarda artıq 4 gündür heç ərzalan heç biri artıq küçəyə çıxmır. Çünki hər gün yoxlama gəlir və hər gün yoxlama da gələndə o sənədə olan da olmayan da hiss edir ki, artıq gələn yoxlayacaq, bunu da baralanacaq, ona görə də heç kim yaşa çıxmır. Yəni belə bir çətinliklər var ərzalan üçün. Dedim ki, orada ticarət qələmləri bir 50% gürcülər idi və gürcülərin dəlecə gələn hüquq mühafizə orqanının işçiləri gürcüləri yoxlamaqla bərabər gürcülərə oxşayan bizləri də yoxlayırlar və sonda bizimkilərin də bərabərləməli ki, bu nədir? Növbəttə bizimkilər tuturlar, aparırlar və buraxırlar, deportasiyalar yoxdur.
Oktay bəy, siz bayaq dediniz ki, indi bu ki, gürcülərlə bağlı deportasiya halları, bu yoxlamalar başlayıb. Azərbaycanlılar arasında panika, narahatlıq var. Bəs bu qorxu, narahatlıq azərbaycanlıların Rusiyadan Azərbaycana qayıtmasına gətirə bilərmi? Yəni, belə meyil hiss olunurmu?
Yəni, o gərginlik günlərində, yenə deyirəm, indi Azərbaycanlılar var ki, Gürcistanlıdır. Ola açıqlaşınlar bir qonşusu, Azərbaycanlılar, qadınlar məsələn yığılan zaman, bir kişi yığılan zaman bir yerdə deyir ki, mən ailəm götürüb getmək istəyirəm, ya da orada Azərbaycanlı olduğundan, ofisiz Azərbaycanlı deyirsə, hiss edir ki, nəsə bir gərginlik var. Bu, yenə deyirəm, bu proses bizə qarşı deyil və kütləvi Azərbaycanlıların getməsinə səbəb olmayan bir səbəb idi, belə deyək.
Bir də əvvəlki illərdə kimi, məsələn, Azərbaycanlılar Rusiya pul qazanmaq üçün indi gəlirlərmi?
Mən deyədim ki, çox azalır. Mən o, bunların dövlət orqanlarından məsbatla görüşəndə də qeyd edirəm ki, əvvəlki o temp ki var idi ki, Azərbaycanlılar gəlir, kütləvi halda gəlirdilər, o artıq yoxdur. Yəni işini bilən belə deyək, tərcüməçimi, inşaatçımı, Bakıda işlə təmin olunur, normal maaş alır. Hətta mən bir an biraz önce rast gəldim, dedim, mən biznesimi bağlayıb gedirəm, çünki mən orada 1000 dollar pul alırdım, gəldim sezona, qarpı sezonlar, heç bir 500 dollar ayda qazana bilmədim, mən çıxıb gedirəm. Yəni görünür, Bakıda o iş yerlərinin açılması artıq öz sözünü deyir. Və Azərbaycanlıların gedib, iş adamları da var ki, gedib artıq iş qurublar, belə insanlarımız var ki, onlar da artıq deyir ki, mənim Bakıda işimi qurmuşam, mən burada da biznesimi kiməsə verib gedəcəm ora. Belə hallar da var. Yəni artıq o biznesimə də ikili yerdə biznesimə bağlı, yəni Bakıda da Moskvada da, yəni hallar var ki, artıq Azərbaycana qayıdış planları çox adamlar da var.
Bu Moskva Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Oktay Hüseynovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globs proqramına qulaq asırsınız. Oktyabrın 9-da Berlində Azərbaycan Evi Cəmiyyəti açıldı. Cəmiyyətin açılışı ilə bağlı prezentasiya Maritim Otelində keçirilib. Mərasimdə Azərbaycandan qonaqlar, eləcə də xarici vətəndaşlar iştirak ediblər. Bu vaxtda bizə cəmiyyətin sədr müavini 30 il Almaniyada yaşayan azərbaycanlı rəssam Məsud Pənahi danışdı.
Bizim məqsədimiz ancaq odur ki, burada yaşayan Azərbaycanlı vətəndaşlar ki vardır, onlara biz kömək edək ki, burada inteqrivası olsunlar. Onların məsələ bu organizasiyalar vardır ki, bunlar o dili bilmədiyinə görə çox böyük bir çətinlik çəkirlər. Biz onlara bir dənə deməli tərcüməçi veririk. Onlara lazım olan zaten məktublarını yazdırırıq. Ona görə də onlar var, biz uşaqlar vardır ki, burada yavaş-yavaş böyüyürlər, onlar yavaş dilini itirirlər, əlbəttə daha çox Alman dilini qəbul edirlər, bu da normaldır. Amma o vətən dilini, vətən adət, ənənini yadından çıxartmamaq üçün biz onları cəlb edirik bizim evimizə ki, onlar orada da iştirak eləsinlər, muzikaya qulaqsınlar, şəkil çəksinlər. Bizim dil müəllimi vardır, o dillə məsələ məşğuldur. Ondan sonra siz bilirsiniz ki, Azərbaycan bəlkə yeganə bir ölkələrdən ya o geçmiş respublikalardan biridir ki, böyük bir dənə onun əziyyəti odur ki, burada o informasiya blokadası vardır. Ermənilər özləri vaxtında burada yaxşı işləyiblər, yəni yaxşı işləyiblər deyəndə işləyirlər bugünün kimində 150 ildir, 150 ildən çoxdur. İndi də bizim məqsədimiz odur ki, bizim öz burada diasporamızı yaradaq, nə ki Azərbaycanların arasında, hətta Almanların arasında və böyük səhvəcəm deyək ki, Bundestagdır, Friedrich Ebert Stiftungdur, Adenauer Stiftungdur. Biz çalışırıq bu adamlarla əlavədərdə saxlayaq və onlarla necə deyilə intensiv bir yerdə işləyirik, onlardan informasiya alırıq, onlardan informasiya veririk.
Sizin cəmiyyət ümumiyyətlə kimləri birləşdirir? Mən internetdə olan məlumatda oxumuşam ki, cəmiyyətdə Azərbaycandan olan yahudilər yaradıblar.
bizdə informasiya var idi ki, ancaq yahudilərdə amma elə deyil, bizim cəmiyyətdə azərbaycanlılar vardır, bizim cəmiyyətdə çoxlu yahudilər, Bakıdan çıxan yahudilər vardır, bizim cəmiyyətdə çoxlu, demək olar ki, elə 50% qarışıq azərbaycanlı yahudi, bizim atası ya anası yahudidir, ya anası atası azərbaycanlıdır. Özə bu ev dediyimiz kimi hər bir millətə açıqdır.
Sizin cəmiyyətinizin üzvləri çoxdan köçüblər Almaniyaya, yoxsa
elələri vardı ki, 6 ildir burada yaşayırlar. Mən özüm məsələ bir 30 ildir burada yaşayıram. Eləsi vardı ki, 7 ildir, eləsi vardı ki, 16 ildir burada yaşayır. Bunlar çox elə bu fikirlə çalışırlar, fikirləşirlər ki, necə eləyək, bir dənə biz düz olan var, yahudi cəmiyyətlər də vardır, ora da gedə bilərlər, onları necə deyərlər, qapısını bağlayan yoxdur. Amma bunlar daha istəyirlər ki, bu Azərbaycana, Azərbaycanla bağlı olan insanlarla bir yerdə oturtursunlar. Bizim deməli, Kudam küçəsində, Berlində, 196 nömrəli binada, 4-cü mərtəbədə bizim büromuzdur və ora uzat müraciət edə bilərlər, ora informasiya göndərə bilərlər. Bizə lazımdır ki, bilək ki, hansı şəhərdə, hansı Azərbaycanlılar yaşayırlar, onların adreslərini bilmək lazımdır ki, bizim özümüzdə informasiyamız olanda, bizim özümüzün də mürəkriyyətimiz olanda ki, onlara xəbər verək, xəbər demonstrasiyalar olanda, hansı şəhərlərdə olanda ki, onlara xəbər verək ki, filan yerdə birləşir demonstrasiya hazırlar.
Almaniyada Azərbaycanlıları birləşdirən başqa bir neçə cəmiyyət var. Yəni sizin yaratdığınız bu Azərbaycan evi nə ilə fərqlənir onlardan?
Bizim evimiz belədir, deməli, biz gəlir işə. Yəni o adamların ki, vaxtı vardır, saat 10-da, 11-də biz gəlir işə, saat 5-6-da gedirik. İndi düzdür, bu ola bilər bu bizim bu mədəniyyət günlərlə bağlı olaraq, prezentasiya günlərlə bağlı olaraq. Amma siz bilin ki, o qonaqları ki, biz seçib çağırmışıq, dəvət eləmişik, ona bizə lazımdır, elə qonaqlar ki, o qonaqlardan sabah biz istifadə edə bilək. İstifadə, yəni yaxşı mənədə istifadə edə bilək. Bunlar hamısı Bundestagın adamlarıdır. Bunlar o dediyim kimi Friedrich, Ebert Stiftung, Adenauer Stiftung. Böyük şirkətlərdir ki, məsələ sabah Bakıya gedib orada ayrı şirkətlərlə iş görəcəklər. Bizə məsələ jurnalistlərdir, bizə məsələ televiziyadır. Bunları biz dəvət eləmişik. Bu birinci. İkincisi, Almaniyada siz özünüz bilirsiniz ki, burada cəmiyyətlər çoxdur, amma çoxları ancaq bir adam cəmiyyətidir. Biz elə bundan özümüz fərqlənirik. Biz elə cəmiyyətlər var ki, bizdən qabaq çoxdan qurulubdur, 20 ildir, 30 ildir. Amma belə bir böyük fəaliyyət adam orada görmür. O düzdürlər, yığışırlar, dəftləşirlər, əftərinin axırında biraz çay içirlər və salam puraçılaşıb gedirlər. Ola bilər, eşidərlər, bizdə haradasa demonstrasiya vardır, kimsə mənə konsxananın qabağında deyək ki, 2 saatlik demonstrasiya vardır. Ola bilər, ora getsin, gəlsin. Daha ayrı bir zat yoxdur. Ondan sonra sizə də deyim ki, biz bura cənab profesor Nobel-i də dəvət elənmişdik. O da gəlib bizim deməli prezentasiyada çıxış elənmişdik. Bizim öndə deputatlarımız da gəliblər bura. Mədəniyyət və turizm naziri də buradadır.
Bu Berlindəki Azərbaycan Evi Cəmiyyətinin sədr müavini Məhsud Pənahidir. Danışır Azadlıq Radiosu, efirdə Globus proqramıdır. Növbəti sujetimiz Belçikadandır. Bu yaxınlarda Belçika Azərbaycan Evi və London Azərbaycan Cəmiyyəti arasında əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Belçika Azərbaycan Evinin sədri Bülent Gülçəm deyir ki, bu təşəbbüsün məqsədi 27 Avropa ölkəsində fəaliyyət göstərən Azərbaycan təşkilatlarının birliyini yaratmaqdır.
Belçika Azərbaycan Evi olaraq diaspor təşkilatlarının birgə çalışmasından tərəfdarıydıq. Yəni bir problemlər vardı. Onu hep deyirdi ki, aralarında qopukluqlar var. Bir türlü bir araya gələ bilmirlər. Yəni biz o niyyətlə yola çıxdıq və belə bir fikir gəlişdirdik. Dedik ki, bunlar güclərimizi birləşdirək. Yəni bu bir federasiya olmasın, bir qurultay olmasın, kongres olmasın, amma birə-bir təşkilatlarla əməkdaşlığa girək və onlar bizim məsələn Brüssel Azərbaycan Əvi kimi onlar bizim gücümüzdən faydalansın, biz də onların oradakı gücündən faydalanıq. Elə bir fikirlə yola çıxıb bir müqavilə hazırladıq və bunun ilkini biz Londra'da bulunan Londra Azərbaycan Cəmiyyətindən imzaladıq. Bunun arxasından indi Litvaniyadakı bir təşkilatımız bizə müraciət edib, onlar da istəyirlər və Ve biz bunu böyle yönünde fikirleştik ki Avrupa'daki 27 ülkenin içinde bulunan Azerbaycan teşkilatlarıyla böyle mukaveleler imzalayabiliriz. Ve bunlar ileride niyetimiz odur ki bu teşkilatların hamısından böyle mukaveleler bağlanandan sonra bunların vahit bir merkezi Brüksel'de yaransın. Ve bunlar artık Brüksel'den informasya çetinliği çekmesinde informasyaları Brüksel'den alsınlar. Yani Avrupa'nın merkezi bu dakika Brüksel'dese Brüksel'den Azerbaycan'ın Avrupa'daki diasporasının merkezi de Brüksel'de yaransın.
Ünit Bey, 2 yıl bundan kabah 2004 yılın aprel ayında Berlin'de Avrupa Azerbaycanlılar Kongresi yaranmıştı. O da demek olar ki siz dediğiniz məqsədi karşısına koymuştu. Yani bu Avrupa'daki cəmiyyətlərin fəaliyyətlərinin koordinasiyası belə vahid mərkəzi. Bu deməkdir ki, yəni yenidən bu iş başlayıb, haradasa təkrarlayır. Bu haradasa eyni iş deyil mi?
Biz bunu zaten ümumiyyətlə demişik. Azərbaycan mətbuatında gedəndə biz bu açıqlamayı verdiyimizdə dedik ki, biz hansısa bir kuruma, hansısa bir təşkilata rakip bir təşkilat kimi yaranmırıq. Biz elə bil ki fikrimiz yoxdur ki, nəyəsə Avropa Azərbaycanlılar Federasiyasına ya da nəyəsə bir DAKA ya da başqa bir qurumumuza rakip kimi görünək. Biz ancaq bu ancaq ufak təşkilatların onları qorumaqla bir bərgə. Çünki mənim özüm şəxsən bir təşkilatçı kimi bir şey inanmışam ki, bu təşkilatları birə-bir qorumaq lazımdır. Yəni bunları bir federasiyon altına toparlarsaq, onların özlerinin öz şeyleri itecek, o özellikleri itecek. Aynı kaldığı gibi yine öz teşkilatı gibi kalır, ancak diğer teşkilatlardan birge işleyirler. Yani onlar ona kömek edilir, o ona kömek edilir. Birbirimizin elimizdeki imkanlardan, ki esası informasiyadır, birbirimize informasiya ötürüyor.
Şimdi bu layiheler, bu müqaviləler çerçevesinde hansı birge iş eləməyi planlaştırırsınız yaxın gelecekte?
Bizim indi Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılar İş Üzrə Dövlət Komitəsində bizim çok ciddi projelerimiz var. Bunun içinde Azərbaycan mədəniyyatını tanıtan kitablar olmaqla beraber, ki bu günlerde bir ilki çıkacak Fransız dilinde biz hazırlamışız. Ondan sonra önümüzdeki dekabrın sonu ya da yanvarın başında Brüksel'de Azerbaycan günleri adı altında çadır, 3 gün çadır içinde Azerbaycan'ın medeniyetini tanıtan bir program var. Onun biz sözünü aldık indi bu dakika komiteden ki onlar bize kömek edecekler ve biz bunu gerçekleştireceğiz. Bu teşkilatlardan tabii ki bize koşulan teşkilatlarla birge faaliyet olacak.
Bu Bilçika Azerbaycan evinin sədri Bülent Gürçamdı. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programına qulaq asırsınız ve növbəti qonağımızla söhbətə keçməzdən qabaq Yaqub Zürubçunun ifasında Təbriz mahnısına qulaq asaq.
Şayan hep senin konağına. senin konağınım bu akşam. Gelim ahlı bu şekerdir ya dostum, nefri senin konağınım bu akşam.
Yaqub Zürufçunun ifasında Təbriz mahnısına qulaq astınız. Bugünkü qlobusun axırıncı qonağı Kanadada yaşayan Azərbaycanlı rəqqas Saşar Zərifdir. Saşar Zərif İranda anadan olub, 13 yaşında Kanadaya gəlib. Hazırda Kanadanın Toronto şəhərində yaşayır. 1993-cü ildə Kanadada Azərbaycan rəqsləri akademiyasını və rəqs teatrını yaradıb. Deyir ki, Azərbaycan rəqslərini təkcə azərbaycanlılara yox, başqa xalqların nümayəndələrinə də öyrədir.
Mənim anaatəm ikisi də azərbaycanlıdırlar. İkisi də göçməndilər. Böyük anam, böyük atam Bakıdan göçmüşlər İrana. Sonra mən İranda anadan olmuşam. 13 yaşından İrandan çıxmışam. Sonra Kanada'da indi 22 ildə yaşayıram. Türkiyədə yaşamışam, Hindistan'da da yaşamışam. Ondan qabaq. Sonra 93-də Bakıya getdim. Anatam orada yaşayırdılar. Onları görməyə getdim. Orada mənim atamın çox yaxın yoldaşı Ağadadaş Ağayov oxuyandılar. Mənə kömək elədilər ki, Əlikram Əslanov rəqs müəllimini görüm və çox da mühüm, mənə çox mühümdür o Əlikram müəllim görmək. Ona görə ki, Əlikram müəllim kimin bir sənətçi çox azdır. Ona görə ki, rəhmətli Əli Baba Abdullayevin tələbəsiymiş. Ona görə onun bütün əsl rəqsləri mənə öyrətdi. Çox kökdən, çox dibdən, çox ənənədən. Sonra orada mən rəqsi Əlikram müəllimin yanında qutardım, qayıtdım Kanadaya.
Təhsilinizi Azərbaycanda almışsınız?
Mən birinci tip mühəndislik oxumuşam Kanadada, Waterloo Üniversitəsində. Mezun olandan sonra getdim, 93-də getdim Bakıya. Orada rəqsi Əlikram müəllimin yanında öyrəşdim. Bir də Rauf Hacı Güzəlovla vokal məşqi aldım konservatorda. Sonra Vaqif müəllimlə də Azərbaycan dili və Kiril əlifbasını öyrəşdim ki, araşdırma eləyə bilim, kitablar oxuya bilim. Sonra qayıtdım Kanadaya, York Üniversitetə başladım, incəsənət oxudum. Magistrumu da incəsənət rəqs bölümündə aldım. İndi də York Üniversitetinin dans fakültəsində mən de dərs verirəm, işləyirəm. Və birinci, deyə bilərəm ki, birinci, ola bilər ki, bu birinci dəfədir ki, Azərbaycan rəqsi üniversitelərdə dərs verilir və Azərbaycan eşiğində.
Kimler öğrenir bu rəqsi? Yalnız orada yaşayan Azərbaycanlılar mı, yoxsa başqa xalqların nümayəndələridir?
Mən Kanada'ya qayıdanda Azərilər cəmiyyətində başladım dərs verməyə Azərilərə. Amma indi deyə bilərəm ki, 8-9 ildir ki, mənim öğrencilerim 95% qeyri-Azərbaycanlıdırlar. Ondan da zəhv qalıram ki, bir ayrı millət bizim rəqsimizi, bizim kültürümüzü bilsin. Ona görə ki, rəqs özü bir dildir. Rəqs öyrəşəndən sonra adamın kültürünü öyrəşirlər, adamın mənliyini öyrəşirlər, nə olduğunu öyrəşirlər.
Siz ilk dəfə harda öyrəşmişsiniz oynamağı? Bakıda yoxsa bundan qabaq?
Bakıda. Ondan qabaq da oynamışdım, amma professional səhətdə yox. Amma birinci dəfə Bakıda başladım, sonra da Kanada ayrı mən Hind rəqslərini oynamışam 5 il, klasik Hind rəqslərini, klasik. Sonra flamenco, bütün bu rəqsləri eləmişam. Bir də Orta Asiyanın rəqslərini araşdırıram, Özbəkistan, Türkmənistan.
Sizin ilk təhsiliniz, siz dediniz ki, tibb mühəndisliyi idi də?
Bəli.
O, indi yəqin ki, o peşədən tamam uzaqlaşmışsınız.
Bəli, bəli. Həm puldan, həm o peşədən.
Peşmançılıq çəkmirsiniz ki?
Yox, heç çəkməm. Çox da fikirləşirdim ki, peşman olacağım. Mən Bakıdan qayıdandan sonra Yurt Üniversitəyə getmədən qabaq, o İncəsənət Üniversitəyə getmədən qabaq çox fikirləşdim. Bir 3 ay mən fikirləşirdim, yazırdım, sonra yaxşı cəhətləri, pis cəhətlərini. Axırda gördüm ki, ürəyim ordadır, bir adamın ürəyi orada olanda da olur. Həyatımda ən gözəl təcrübələr Azərbaycan incəsənəti ilə iki dəfə birinci Əliqdan müəllimlə, ki, ata kimi sevirəm biləsini, Əliqdan Məslanov, ikincisi də Alim Qasimovla işlədim. Alim müəllimlə işlədim orada 2004-də. Çox mən zəhmətim çəkdilər. Bakıda Muqam üstündə rəqs qurduq. Gənc tamaşaçılar teatrında səhnəyə qoyduq. Ansamblı ilə bir yerdə.
Mən sizin internet səhifənizə baxmışam. Siz rəqs teatrı yaratmışsınız. Bir də Canadian Academy for Azerbaijan Dance, yəni Kanada'da Azərbaycan rəqsləri akademiyası. Yəni onlar indi bəli, fəaliyyət göstərirlər?
Bəli, 93-dən. Mən bir qrupum var idi burada, Azərbaycan qrupu. Hamısı da Azərbaycanlı idilər. Uşaqlar, yəni uşaqkən məndən başladılar, sonra da böyüdülər. Amma ondan sonra getdilər universitetə evləndilər. Amma indi mənim qrupum Azərbaycanlı deyildir. Professional dancerdilər, amma ayrı sahələr.
Siz konsertlər də verirsiniz, yoxsa yalnız rəqsləri öyrədirsiniz?
Yox, konsert verirəm, tur edirəm. İndi Montrealda mən 5 gün konsertim var. Çəkinin ayrı ölkələrə çoxdan da gedirəm. İndi 6-7 ildir gedirəm. Orada Azərbaycan rəqslərini öyrədirəm. O paltalarını özdə tikirlər, arətlərini öyrədirlər. Sonra da rəqsləri səhnəyə çıxardıram onlarla.
Yaxın gələcək üçün hansı planlarınız var?
Mən çox istəyirəm ki, o Muqam rəqsini qutarım, o araşdırmasını qutarım. Bir də istəyirəm ki, qızlarımı aparım Azərbaycanda oynasınlar. Bunlar ona görə ki, qeyri Azərbaycanlıdırlar. Mən Azərbaycandan çox danışmışam bunlarla. Həm də özləri oynasınlar orada, o torpaqda oynasınlar o rəqsi.
Bu Kanada'da yaşayan Azərbaycanlı rəqqas Saşar Zərifdir. Bugünə bu qədər. Azadlıq Radiosunun efirində Qlobus proqramına qulaq astınız. Qlobusu Samirə Faif qızı apardı. Əgər yerlişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansısa fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51. Bakıdakı nömrə 493-73-75. Gələn həftə yenidən görüşəcək. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatdı. Sağlıqla qalın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.